Takariva ny zoma 28 ny volana oktobra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotra ianao ireo lohateny mba ovao. Hifantoka amin'ny ako ny visita de Limina izay nitanterahin'ny evêkan'i Madagasikara any Roma ny vaovaontsika amin'n'ity takariva ity. Singa iray ilaina amin'ny fandanjalanjana ny fangetanana hoy ny Papa François tamin'ny katesizy andihany fahafito momba ny fandanjalanjana ny alarobi lasa teo. Mahatratra 8:35 ny isan'ny evêka maneran-tany araka ny fanisana navoaka ny agence Fides tamin'ny fankalazan'ny andro maneran-tany ho an'ny fampelezam-pinoana ny 20 Oktobra lasa teo. Manantra ny fiarabana sy ny firatritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovaon'ny fiangonana amin'ity takariva ity ary ny visita de Limina izay tanterahin'ny evêkan'i Madagasikara any Roma. Raha tsy hihevina dia ny zoma 20 Oktobra no tonga tao Roma ireo evêkan'i Madagasikara hanatanteraka ny visita de Limina. Fitsidihana sy fivananana masina moa no ataon'izy ireo amin'izany. Ny fitsidihana voalohany ataon'izy ireo dia ny fionona tamin'ny sampandraharam-pisahana ny fiainana anatin'ny eglizy maneran-tany ao amin'ny sekreteram-panjakana ao Vatican. Nanambaran'ireo evêkan'i Madagasikara fa mahavelom-panantenana ny hafanampony laika mikatroka ho amin'ny fampandrosoana ny fitoriana ny vaovao mahafaly aty a Madagasikara. Ny evêka miandraikitra io sampandraharaha io dia nanamafy ny tsy maintsy hanatsarana ny fiofanana ao amin'ny seminera izay hanofana ireo tovolahy ho pretra. Sampandraharaha roa lehibe kosa no notsidihan'izy ireo ny talata 20 Oktobra 2020. Voalohany tamin'izany dikastera misana ny laika ny fianakaviana ary ny aina. Noresahana manokana tamin'izamo ny momba ny aina ny katesista sy ny fandofanana azy ireo izay olona pilatsaka ny sitrapo misahana ny fampianaram-pinoana any amin'ny eglizy eny fotiny mpiara-miasakaiky amin'ny pretra. Mamitina an'izay fionana izay mopera Jean Serafin Rafamizatsoa, secrétaire de coordination ao amin'ny fondrambeny evêkany Madagasikara.
Noresahanandreo evêka ny araka amin'ny dikastera izay miandraikitra an'izany ny fomba hanatsarana ny kalitao mpampianarana sy fanana an'ireo olona mpilatsaka tsy sitrapo ireo, ary indrindraindrindra ihany koa ny fampanasana anjara ny kristianina tsy akanavaka amin'ny fiainan'izy ireo, satria manome ny tena ny maimaim-poana ho amin'ny fitorianany vaovao mahafaly sy ny fampianaram-pinoana izy ireo, ka anjarantsika mianakavy ihany koa ny mifanampy amin'izy ireo amin'izany. Ary teboka faharoa tao anatin'ny dikastera io koa ny mahakasika ny aina sy ny mahasarobidy ny aina. Anisan'ny noresahana lava ny fomba atao ampitana amin'ny fomba tsaratsara kokoa ny atsapany tsirairay fa avy amin'andriamanitra ny aina ka tsy maintsy arovana arak'izay tratra.
Dikastera amin'izany ny fampivoarana maha-olona feno sampandraharaha faharoa ny ona tamin'izy ireo tamin'ny talata io ka nivohitra tamin'ny dinika ny fanaovana ny momba ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fifindramonina aty Madagasikara.
Tan'izany no fampiresahana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay miainga avy amin'ny tsirairay, ary indrindraindrindra ihany koa ny kolikoly, satria miresaka tsika hoe kolikoly corruption, tsy hoe ny fanjakana irery no natao hiady amin'izany fa miainga avy ao am-po sy ao an-tsainy tsirairay ny ady amin'ny kolikoly. Ary amin'nytenintsika hoe kolikoly ao amin'ny tany nazantsika dia azadiny fa ny akamaroantsika mianakavy dia kristianina, anisan'izany ny kristianina katolika, fa misehatra ny amin'ny sampandraharaha isantsokajiny any avy izy ireo. Fa manahoana ny fiainantsika n'izany hoe maha kristianina katolika izany amin'izany ady amin'ny kolikoly isika daholo ihany a no anisany ihany koa mety mampitombo sy mampiroborobo ny kolikoly. Ka nodiniana niaraka tamin'ny sampandraharaha eo ihany koa ny mahakasika an'izay hoe inona no atao a, ary inona ny fomba hifanampiana ihany koa ahafahana manampy ny tsirairay amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Nodinina tao anatin'io ihany koa moa ny mahakasika an'ireo fifindramonina be da be izay mianjady amin'ny firenentsika izay miteraka vokadratsy ihany koa, na eo amin'ny tontolo iainana, na indrindraindrindra eo amin'ny fivelomana sy ny fananana asa, ary indrindraindrindra ny fananana trano mendrika sisa aza ny tsirairay avy. Farananaizy ireo tamin'ny sorona masina natao tao amin'ny chapelle fivavahan'ny Papa François isan'andro la mesa natokana ihany koa ny vavahana manokana ho an'i Madagasikara, indrindra indrindra ho an'ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'izao. Mivavaka ho an'ny fahasimban'ny tontolo iainana tsy hoe ny tanety may no entina mbavaka fa ny toe-po sy ny toetsain'ny vahoaka tsirairay a isanympatan'olona mba iova ahiaino ny konsiansiny.
Ny talata tolakandro moa ireo evekany Madagasikara no niona tamin'ny nonce apostolika Monsieur Thomas Graisa izay vovotindriasa aty Madagasikara. Tamin'izany ny fampizaran'izy ireo ny hafaliana sy ny fahavononana iara-miasa amin'ny fanohizana ny asan'ny eglizy ary ny fampifandraisana ny eglizy aty an-toerana sy ny any amin'ny fiketrahana masina. Ho avitsy ela aty Madagasikara moa ity nonce apostolika vaovao ity ka ampafantarina amintsika ihany ny momba izany. Fasampanaraha telo lehibe miandraikitra ny fiainan'ny pretra sy ny fanakalozan-kevitra amin'ireo tongom-pivavahana samihafa ary ny fitorianany vaovao mafaly no tsidihan'ny eveka ny alarobia 26 oktobra. Misy hatramo ny soridalana omeny tompondraikitry ny sampandraharaha amin'izany arakaraka ny tatitry ny zava-misy ataon'ireo eveka. Toy izao ny fintiny izany dinika izany.
Voalohany tamin'izany ny sampandraharaha miadidy ny pretra maneran-tany, ny azo ambara dia ny hoe fanamafisana ny fiofanana mitohy an'ny pretra izay tokony imasoan'ireo eveka na ny konferansy episkopaly an'i Madagasikara, ary indrindrindra ihany koa mbola famerenana ny fanamafisana tsindrim-peo a tokony hijerena akaiky ny fiofanana any amin'ny seminera. Ny sampandraharaha faharoa dia ny sampandraharaha izay miadidy ny tao amin'ny teny frantsay hoe dialogue interreligieux, nanamafisany io sampandraharaha io ireo toetsaina fototra izay efa nambaran'ny konsily vatikanina faharoa entina miatrika ny fifampiresahana amin'ireo karazam-pinoana sy karazam-pivavahana lehibe maneran-tany, ampirisian'ny eglizy katôlika mihitsy moa ny mpino katôlika sy ny eglizy mazava loatra amin'izany dinika sy fisokafana ary fifampiresahana zany, satria ambara foana fa misy zavatra tsara ihany koa avy amin'ny fivavahan'ny hafa. Ny fahatelo farany ny sampandraharaha miadidin'ny fitorianany vaovao mafaly, antsika amin'ny teny mazatra hoe propaganda fide teo aloha ny evangelisation des peuples, ny azo ifampizarana dia ny hoe ny fahitana ny firoborobon'ny fitorianany vaovao mafaly any Madagasikara amin'ireo katechista na amin'ireo toriny vaovao mafaly any sitrapo any ambany vohitra any sy any amin'ireo ankohonam-piainana farak'izay madinika indrindra.
Ny alakamisy maraina kosa no ivo ny fitsidihana sy fivaniana masina nataon'ny evekan'i Madagasikara izay niona tamin'ny Papa François. Nosantarina tamin'ny sorona masina notarihan'ny kardinaly Tsarazana Désiré arsevekany toa masina tao amin'ny bazilikany Masindapiera ao Vatican izany. Ny fantoka tamin'ny fiainana ny finoana katolika, ny pretra sy ny fanofananareo pretra ary ny tantsoroka ho andreo iroso amin'ny fanambadiana kristianina ny dinika akoatrany ambaratelo amin'ny mampitandrina ny eglizy azy ireo. Nambaran'ny Papa François ny akanto ny finoana kristianina katolika miaina ny finoana sy miaina ny moraly tsy mikiombona fa mivelatra sy mitombo. Mompera Jean Serafin Rafamizatso ihany no mamitina n'izany fionana izany.
Afaliana tsy mpitratra moany ny Papa François nahita sy nandray andreo eveka Madagasikara, mbola nahatsiaro ny fandraisana miezinezina natao azy tany Madagasikara ary mbola ny fanomezana natolotrintsika avy any Madagasikara, natolotry ny fiangonana sy natolotry ny filohan'ny repoblika no mbola mandravaka ny biraon'ny Papa Ray Masina hatramin'izao. Noarin'ny Papa Ray Masina amin'ny zava-maniry moa izany ny finoantsika sy ny lafiny ara-moraly. Mitombo io, tsy mijanona amin'ny faka ny fotsiny ozy izy ny azo fa ny asan'ny faka na ny rasinina dia mitondra ny azo mba hisonitra sy hitombo hatrany ary hamelana. Tahakan'izany ihany koa ny finoana sy ny fiainana ara-moraly ny finoana katolika tokony hitombo mandrakariva ary mihatsara sy mihavao araka ny toetrandro. Tsy tokony ho lo na ho simba ny toetrandro fa mihavao sy mihatsara hatrany manahaka ny toetrandro. Teboka faharoa izay azo ifampizarana amin'ny rehetra dia ny nanaovan'ny Ray Masina tsindrim-peo manokana indray a momba ny fiofanana ho pretra. Misy teboka efatra naverin'ny Papa Ray Masina hoe tsy maintsy jerena ny fiofanana ho pretra any amin'ny seminera dia ny fiofanana ara-panahy formation spirituelle, ny fiofanana ara-tsaina formation intellectuelle, formation communautaire ny fahatelo, izany hoe fahaizana miara-miaina, miara-monina, miara-misaina, isoroana ny fizarazarana sy ny fisarahambazana rehefa rahatr'izay pirehetra. Ary ny fahefatra farany dia ny formation pastoraly, ny fahaizana mitantana vahoaka, ny fanakekezana ny vahoaka lafiny ara-pastoraly. Fa namarana mpaparay masina azy ihany koa dia ny fanomanana ny mpino iroso amin'ny sakramenta ny mariazy, ny tokony handraisan'ny pretra na ny veka ireo misehatra amin'ny pastoraly an'ireo olona izay miroso amin'ny sakramenta ny mariazy ho voaraitiko toy ny olona rehetra manandray ary manandreny, mila sy mitady ny fahasoavana ao anivon'ny fiangonana. Tenenin'ny paparay masina fa tokony ho raisina amin'ny fomba tsotra ary amin'ny fomba feno fanajana sy fitiavana ireny olona miroso amin'ny sakramenta ny mariazy ireny. Fanetran'izany dinika izany ihany koa no nilazan'ny paparay masina ny tsy ahela intsony ny fahazahoan'ireo diosezy izay efa tsy nahanam-piandrondry efa nandritra ny fotoana elaela.
Naritra orairay sasa moa ny finoandray veka tamin'ny papa François. Taorin'izay dia nandray ireo tanora pretra sy religiozy malagasy mianatra ao Roma izy. Nankahery azy ireo ny ray masina mba hiady hanohitra ny otrika rehetra ny fitiavan-tena izay toy ny biby mikiky ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina ankehitriny ka mampikombina azy ireo amin'ny tenany.
Ka teneniny fa na amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny lafiny ara-politika hoy izy dia mety hisy an'io virus de l'egoisme io ka ny tanin'ireo tanora ireo mba andresiany zany amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka ary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny fitiavanamana. Tian'Andriamanitra sy tiany namana. Masiny marino nanankinany paparay masina an'izy ireo ho modely indrindraindrindra sy indrindraindrindra koa ireo olo-masina izay nitenenin'ny paparay masina hoe hitanareo sy iainanareo andavanandro eto Vatican. Anahaka an'ireo olo-masina ary mba hivavaka ho antsika ihany koa ozy izy i Masina Maria ary nankiny manokana amin'ny vavaka nataony ihany koa izy Madagasikara ary nampifaranany taminy hoe fangatahana toy ny mahazatra azy mba hivavaka ho azy ihany koa. Au Père Serafin, Oandra de Don Bosco, Madagasikara.
Namarana ny eveka ny fitsidiana ny sampandrarata ao Vatican omaly alakamisiomo ny fionana tamin'ireo tompona ndraikitra momba ny zava-masina rehetra antsoina hoe dicaster pour le culte divin et la discipline de sacrement. Ny vavavy amin'ny pastoralin'ny tanora dia efa manomboka izao ny fisoratana anarana ho an'ny GMG iraisam-pirenena any Lisbonne no tanteraina amin'ny 2020. Ho an'ny eto Madagasikara dia miandry indrindra ny antemera ny tanora ny fanomezana andiandininy momban'izany. Mopera Jean-Luc Tovinjanahary, omone ny vonam-pirina katolika ny tanora.
Taorianan'ilay fivoriana faharoa tamin'ny 20 hatramin'ny 15 volana oktobra teo dia hitantsika fa efa nanomboka tokoa ny fisoratana anarana ho an'ny fanomanana ny GMG izay ataon'ny Lisbonne ny voalohan'ny volana aogostra ka hatramin'ny 5 volana aogostra 2023. Tamin'io fivoriana io no namariparitan'ny tao Lisbonne ny momba ny fisoratana anarana ny fanombohana izany sy ny fiafarany, eo ihany koa ny atsipiriany momba ny hoe sakafo ny fitaterana ny fampiatranoana sy ny zavatra rehetra atsipiriany mikasika ny GMG. Ka ho antsika eto Madagasikara izany ny tokony ho fantatra dia hoe aorianan'ny fionana amin'ny fiondroana amen'ny eveka aoriana kelin'izao fotoana iresantsika izao dia isy fivoriana ataon'ny anteminerany tanora eto Madagasikara 2020 volana novambra ho avy izao. Ka aorianan'io fivoriana io izany no hoentin'ireo tanora izay mivory aty amin'ny sehatra nasional hoentin'ny fivondroana amen'ny eveka ny eveka tsirairay avy isaky ny diosezy ihany koa ny antsipiriany momba an'izay fisoratana anarana izay.
Fa fa anatanteraka fiofanana iraisam-pirenena ny skotsazavavy izay ny fanilo Madagasikara no handray azy ireo ny 20 ka hatramin'ny faharoan'ny volana novembra ho avy izao mitondra ny fanazavana momba an'izany ramatoa Eugénie Rasilaire Lalanirina Ratsimbason filoiombona ny fanilon'ny Madagasikara
isy etsika iray atao fiofanana irahana amin'ny CCC mondiala eto amin'ny faritra Afrika Madagasikara no mandray an'izany dia izay atao anatin'ny fikambanana fanelo Madagasikara no mikarakara amin'ny fandraisana izany eto amin'ny faritra Afrika fikambanana moa dia manana vina hoe tontolo mamiratra ho an'ny ankizy vavy sy ny tontolony ahafahany mampivoatra ny tenany sy ny hafa ary manana hiraka ihany koa hoe manabe zazavavy olombanina matoky an'andriamanitra mandray andraikitra afaka manatsara amin'ny tontolo 20 oktobra ka hatramin'ny faharoa amin'ny volana novambra no fiofanana ho an'ireo tanora ireo izay mitondra ny lohahevitry ny fiofanana hoe éducation à la paix izay ataon'io omonea maneran-tany kotisma zazavavy katôlika io ao arinan'io faharoa amin'ny volana novambra ka hatramin'ny 5 novambra dia fioanan'ireo ray ampanarehetra ny isaky ny diosezy atao anatin'ny fanilo Madagasikara ioana iaraka amin'ny isy rencontre ataon-dry zareo miaraka amin'io omone nasional io dia sady andinika ihany koa ny fiainam-pikambanana amin'ny ara-panahy ny fanilo Madagasikara ireo ray ampanahy amin'ny diosezy ireo ka misy 70 mirahalahy izy ireo koa no avy izany manomboka amin'io 2 novembra io
Andrisika n'izay vaovao izay avy amin'ny fiangonana samihafa mankalaza ny 50 taona ny orena ny fiangonana Masinda Josefa Atsinanambohitra distrika Ambohitsibe ho tanterahina amin'ny voalohan'ny volana novambra izao izany mitondra ny fanentanana omban'izany ny mompera curé Père Marc Ramiandrosoa
ankalaza ny 50 taona ny ekara Masinda Josefa Atsinanambohitra ekara Atsinanambohitra dia fiangonana anankiray ao anatin'ny distrika Ambohitsibe izay mandrafitra ny fiangonana 500 ao anatin'ny distrika iray manontolo ara-tantara dia tamin'ny taona 2078 serivo no tena niorina ny distrika ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ary tao anatin'ny distrika Ambohimalasa fa kosa tateoriana dia ny lasa tany amin'ny distrika Ambohijanaka indray tamin'ny taona 2077 serivo ary nifindra tamin'ny distrika Manjakandriana indray tamin'ny taona 2077 serivo ka nanomboka teo indray lasa distrika Ambohitsibe mandraka kehitriny raha momba ny tantarany distrika dia ankehitriny misy kristianina vita batemy 2077 dia misy tokantrano 2077 ary ny kristianina tokamaka masina ny andro alahady amin'ireo 2077 ireo dia 2037 ny fahalavirany dia 7 kilometra miala amin'nyrenivohitrany distrika izany hoe avy eo amin'nyrenivohitrany distrika eo Ambohitsibe fa kosa 5 kilometra miala amin'ny renivohitrany diosezy dia miala eny Andohalo amin'ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao no ankalazana ny ivy ny fankalazana n'izay 50 taona izay fa kosa efa tamin'ny heritaona voalohan'ny volana novambra 2020 no nanokafana azy ny tsofandrano tamin'izany fotoana ny fotodrafitrasa vaovao dia ny fiangonana ankehitriny eo mba fiarova Masinda Josefa Mpitaisa dia amin'izao tao avy izao kosa ny anamariana an'izany dia ny fitsofandrano ny santra medikala vaovao ary ny eokaristia masina dia hotarehan'ny ray aman-dreny eto amin'ny diosezy ny vikam-panampy monseigneur Riantsoavina Jean Pascal izay indrindra no hanaovana antsoavo anehoanan'ilay eglizy miaradia iantsona ny kristianina rehetra ny malalatanana rehetra fa indrindraindrindra ireo zanakapelezana sy ireo vatona sonotry ny tany mba hiaraka hisaotra an'andriamanitra ka hiaraka hivavaka amin'ny fotoana io amin'ny 8 fitsenana ny ray aman-dreny dia ny vekam-panampy izany enan'ilay toeratoerana antsoina hoe Alakamisy dia avy eo tany tsotra tsikelikely manatona ny fiangonana ka ny sorona masina dia anomboka amin'ny 5 anyhoany dia ao anatin'ny sorona masina indrindraindrindra ka anaovan'ireo katisita mpanampy na ny katisita sitrapo ny tokom-pampoana andeha ampita finoana mandritra ny taom-pikatroana 2020 2020. Ao anatin'izay iny koa no misy ny jôbily volamena ho an'ireo izay roso any mariazy amin'ny faramoa ny ekaristia masina no hitsofandrano a ny fotodrafitrasa vaovao na centre médical izany ka aorianan'izay a ny ekaristia masina, aorianan'izay ny fiarahan'ny sakafo. Ho avy atinana toerana moa ireo malala tanana ny fanampy sy nanao tolo-tanana tamin'izany ezaka lehibe izany, koa dia engany ny finoana mba iroborobo ana toerana kristianina rehetra ny any firaisakiana ary azy to ndray andraikitra iainany finoana sy mibatemyizay nyraisina anionan'izay eglizy miara-ty izay fa mampisotra an'andriamanitra mandrakariva ny fahasoavany mba hahafahana miatrika indray ny fotoana manaraka sy hahafahana miombona ao amin'ny fiangonana. Dia misaotra indrindra.
Ho an'izay vovon'ny fiangonana samihafa izay ankalaza tsingeritsoana maro sosina ihany koa ny fiangonana Sacre Cœur Avaradrova Ambatondrazaka izay mankalaza ny 75 taona ny lamesa voalohany teo amin'ny paroasy io, ary mankalaza ihany koa ny 100 taona nametrahana ny vato fehizoro ary ny 70 taona nidiran'ny finoana tao Ambatondrazaka. Manova izao fahatsiarovana io moa ny teny fanentanan'izy ireo nalaina tao amin'ny Masindalioka 20:5. Ho tanterahina amin'ny 20:13 ny volana novambra izao izany fankalazana izany ka anasan'izy ireo ny zanak'ampelezana rehetra hiara hisaotra an'Andriamanitra sy hifanotrona amin'io fety lehibe io. Ho an'ny akon'ny fandaliana mponoana fataon'ny iray masina isaky ny audience general isaky herinandro dia singa iray ilaina amin'ny fandanjalanjana ny fangetanana satria mety hamony fainam-panahy ny alahelo aterany hoy ny papa François tamin'ny katesizy andihan'ny 7 momba ny fandanjalanjana ny alarobia lasa teo. Ny fandanjalanjana izy dia fihetsika manana ny heviny ao anaty vokatry ny fo ary ekena satria miteny ao amin'ny fo Andriamanitra. Nosevindray masina andritry ny fampianarana namaritany masinday ny asy ny hoe fangetanana ny aiziny ny fanahy ny fikorotanana anaty ny fanerenany zavatry ny tany ny tepitepy vokatry ny fikorotanana sy ny fakapanahy ka lasa kanosa ny fanahy no ireo tsy manana fanantenana tsy misy fitiavana malemy mangatsika malahelo toy ny misaraka amin'ilay mpahary azy sy ny tompony. Zava-dehibe ny fahaizantsika mamaky ho tranga io amin'ny fiainana satria te ilaza zavatra amintsika izy ka tsy tokony ho maika hiala aminy isika. Marinao ny ray masina fa te anana fiainana feno afaliana isika ary tsy hiaina izany alahelo sy fanketanana izany. Zava-dehibe ny fahaizana mamaky ny alahelo matetika izy io toy ny ratsy andosirana nefa mety ho fambara ilaina eo amin'ny fiainana mba hitondra amin'ny fiainana mivoatra kokoa. Ho an'ireo izay teanao zavatra tsara dia sakana ny alahelo izay ampiasain'ireo mpakafanahy mitondra amin'ny fahakiviana. Raha sy ny raha fakapanahy izy dia manova izay mifanohitra amin'izay hevitra tolony mba tsy arahana petsapetsa aminy. Mety isy eo amin'ny fiainam-bavaka izany na amin'ny safidy amin'ny fanambadiana na amin'ny fiainan'olom-boatokana. Ivero ny asa ny fianarana ny vavaka na ny andraikitra efa noraisina raha ilozana ireny raha vao mahatsapa fahasorenana sy alahelo dia tsy misy ninonina ho vitantsika. Fotoana sarobidy ny sedra eo amin'ny fiainam-panahy araka ny voalaza ny soratra masina hoe raha nompony tompo ianao dia miomana hiatrika sedra. Raha itsika ho ny ray masina ny mamakivaky ny fanirery sy ny fangetanana amin'ny fisokafana sy ny feo amin'ny fieritreretana dia tafavoaka isika izay voatoana eo milafo maolona sy ara-panahy. Tsy misy sedra tsy vitantsika satria tsy mandaho antsika anao vinanaoviana Andriamanitra ary miaraka aminy eo anilany sika dia afaka mandresi ny fakapanahy. hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena risika. Mahatratra 3 sy 7 dimy arivo ny isan'ny eveka maneran-tany araka ny fanisany navoaka ny agence Fides tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany amin'ny fampielezam-ponoana ny 20 oktobra lasa teo. Eveka diosezana ny 50 sy 7 arivo amin'izy ireo ary religiozy ny 7 sy arivo. Araka eo an-totanisa ihany dia mahatratra 50 sy 200 sy iray alina sy efatretsy ny isan'ny mpiretra ka ny tany Afrika sy Azia ny tena nahitana ny fitombony. Mahatratra 50 sy 100 sy 8 sy efatra alina kosa ireo mijanona ho diakra na ny diakra permanant ka tany Amerika sy Oseania ny tena nahitana fitombona betsaka. Ny tombo ihany koa ny misionera laika ka efa mahatratra 150 sy 500 sy 300 sy iray alina sy efatretsy izy ireo ankehitriny manerana izao tontolo izao. Eo amin'ny lafi ny fiofana sy ny fanabeazana dia mahatratra 580 sy 700 sy 2000 sy 7000 ny sekoly ho an'ny ankizy garabola na ny maternel na tantany ny eglizy maneran-tany izay ahitana mpianatra misy 270 sy 100 sy iray alina sy 500 sy 7 tapitrisa. Misy 800 sy 100 sy 5000 sy 7000 kosa ny sekoly fanabeazana fototra izay misy mpianatra 880 sy 700 sy 7000 sy iray alina sy enetsy sy 470 tapitrisa. Mahatratra 70 sy 700 sy 5000 sy efatretsy ny kolejy tantana ny fiangonana maneran-tany izay misy mpianatra 4 sy 700 sy 2000 sy 5000 sy 6000 sy 5000 tapitrisa. Mitantana lise izay ahitana mpianatra 70 sy 700 sy 3000 sy efatretsy sy 2 tapitrisa kosa ny fiangonana maneran-tany ary mahatratra 50 sy 700 sy 7000 sy 7000 sy 7000 sy 3 tapitrisa ny mpianatra amin'ny oniversite tantany ny eglizy maneran-tany. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ireo namana rehetra nanampy tamin'ny fanatontosana ny fandaharana dia manao ny mandrapitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.